From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday morning session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday morning session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We're especially grateful for the technology that enables us to worship together in this conference. We're pleased to commemorate the 200th anniversary of the First Vision, a unique event that has shaped and blessed the lives of the children of God throughout the world, as it initiated the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We hope you will be strengthened as you participate in the conference, whether it be by radio, television, the internet, or satellite transmission. The music for this session, which was recorded previously, will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square under the direction of various conductors and organists. The choir opened this meeting with Truth Eternal and will now favor us with How Firm a Foundation. The invocation will then be offered by Elder Brooke P. Hales of the 70, after which the choir will sing, This is My Beloved Son.
Is made for your faith in His name. Heavenly Father, we are deeply grateful to come before Thee in prayer this morning. At the beginning of this session of General Conference, we express our deep gratitude to Thee for Thy many blessings to us, for the gift of Thy beloved Son, Jesus Christ, and His atoning sacrifice, and for the gift of the Holy Ghost. We are grateful for the coming forth of the Book of Mormon and the prophet Joseph, through whom the restoration was begun, including the priesthood with its authority and ordinances and priesthood keys and the wonderful sealing power. We are grateful for our President Nelson. We pray for him. We are honored to follow him and plead with thee to bless us with the promised blessings and miracles and wonders as we follow his counsel. Please bless those who will speak this day. Bless us with open hearts and minds. Help us to hear by the power of the Holy Ghost. We love thee, we love thy Son, and we love the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now be pleased to hear from Elder Ronald A. Rasband of the Quorum of the Twelve Apostles. He will be followed by Sister Bonnie H. Corden, Young Women General President, and Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the Twelve Apostles.
My dear brothers and sisters, I am honored to speak at this historic general conference commemorating Joseph Smith's first vision of God the Father and his Son Jesus Christ in what is, without question, a sacred grove. That vision was a magnificent beginning to the restoration of the gospel and all that unfolded from the Book of Mormon to the return of priesthood authority in Keys and organization of the Lord's true church, temples of God, and prophets and apostles who lead the work in these latter days. By divine design, ancient prophets of God, when moved upon by the Holy Ghost, prophesied of the restoration and what was to come in our day, the last dispensation and the fullness of times. The very work fired the souls of the early seers. Through generations of time, they foretold, dreamed, envisioned, and prophesied of the future of God's kingdom on earth, what Isaiah called a marvelous work and a wonder. The prophecies that have been fulfilled by the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ, including the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, are many. Today, however, I will highlight only a few of my favorites. These were taught to me by my dear primary teachers and at the knee of my angel mother. Daniel, who staved off lions by his faith in the Lord Jesus Christ and the intercession of God's ministering angels, was one who saw our day in vision. Interpreting a dream for Babylonian King Nebuchadnezzar, Daniel prophesied the Lord's church would rise in the last days as a small stone cut out of the mountain without hands. Without hands, meaning by divine intervention, the Lord's church would increase in magnitude until it fills the whole earth, never to be destroyed, but to stand forever. It is a profound witness that Daniel's words are being fulfilled as members of the church from all over the world are watching and listening to the conference today. The devoted Apostle Peter described times of restitution of all things since the world began. The Apostle Paul wrote that in the fullness of times God would gather in one all things in Christ, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. I felt those prophecies so strongly when I participated in the dedication of the Rome, Italy temple. All of the prophets and apostles were there, bearing testimony of Jesus Christ, the Redeemer of the world, as had Peter and Paul. The church is a living example of that restitution, brothers and sisters, and our members are witnesses of those divine prophecies long ago. Joseph of Egypt prophesied that in the latter days, a seer shall the Lord my God raise up, who shall be a choice seer under the fruit of my loins, for he shall do the Lord's work. Joseph Smith, the prophet of the restoration, was that seer. John the Revelator prophesied of an angel of the Almighty bringing together important elements of the restoration with these words, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, and to every nation and kindred and tongue and people." Moroni was that angel. He saw our day as recorded in the Book of Mormon. In repeated appearances, he prepared Joseph Smith for his ministry, including the translation of the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Other prophets foretold of our day. Malachi spoke of Elijah turning the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers. Elijah has come, and as a result, today we have 168 temples dotting the earth. Each temple serves worthy members,
making sacred covenants and receiving blessed ordinances on behalf of themselves and their deceased ancestors. This sacred work described by Malachi is central to the Creator's plan for the eternal destiny of His children. We live in that time prophesied. We are the people charged with ushering in the second coming of Jesus Christ. We are to gather God's children, those who will hear and embrace the truths, covenants, and promises of the everlasting gospel. President Nelson calls it the greatest challenge, the greatest cause, and the greatest work on the earth today. Of that miracle, I bear my witness. By assignment from President Russell M. Nelson, in February of this year, I dedicated the Durban, South Africa Temple. It was a day I will remember all my life. I was with members who have come to the gospel as Jeremiah prophesied long ago, one of a city and two of a family. The doctrine of Jesus Christ unites all of us around the world as sons and daughters of God, as brothers and sisters in the gospel. Regardless of how we look or dress, we are one people with a Father in heaven whose plan from the beginning was and is for His family to be reunited by making and keeping sacred temple covenants. To a small gathering of priesthood holders in a schoolhouse in Kirtland, Ohio, in 1834, the prophet Joseph prophesied, "It is only a little handful of priesthood you see here tonight, but this church will fill North and South America. It will fill the world." In recent years, I have traveled throughout the world to meet the members of the church. My brethren of the Quorum of the Twelve have had similar assignments. Still, who can keep up with the schedule of our dear prophet, President Nelson, whose travel in his first 2 years as president of the church has taken him to meet with the saints in 32 countries and U.S. territories to witness of the living Christ? I remember when I received my mission call as a young man. I wanted to serve in Germany like my father, brother, and brother-in-law. Not waiting for anyone to get home, I rushed to the mailbox and opened the call. I read that I had been called to the Eastern States Mission, headquartered in New York City. I was disappointed, so I went inside and opened my scriptures for comfort. I began to read in the Doctrine and Covenants, "Behold and lo, I have much people in this place, in the regions round about, and an effectual door shall be opened in the regions round about in this eastern land." That prophecy given to the prophet Joseph Smith in 1833 was a revelation to me. I knew then I had been called to the exact mission the Lord wanted me to serve in. I taught the restoration and its dramatic beginning from our Father in heaven, spoke the words to Joseph Smith and said, "This is my beloved son, hear him." Of great significance for the whole church is the prophecy of Isaiah, given more than 700 years before the birth of Jesus Christ. "And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and all nations shall flow into it." In my mind today, I picture millions of our members and friends connected to these proceedings electronically by television, internet, or other means. We are sitting down as if together in the top of the mountains. It was Brigham Young who spoke the prophetic words, "This is the right place." The saints, some of them my own pioneer ancestors, worked to establish Zion in the Rocky Mountains through the will and pleasure of Him who dictates the nations of the earth. I stand today on the sacred ground that has drawn millions of visitors. In 2002, Salt Lake City hosted the Winter Olympic Games. The Tabernacle Choir sang at the opening ceremonies, and the church offered concerts and programs for guests and participants from many, many nations. I will always remember seeing the temple in the background of the nightly news broadcasts worldwide. Over the years, presidents of the United States, kings, judges, prime ministers, ambassadors, and officials from many lands have come to Salt Lake City and met with our leaders. President Nelson hosted leaders of the National Association for the Advancement of Colored People, a United States organization committed to equal rights without discrimination based on race. I remember standing shoulder to shoulder with these friends and leaders as President Nelson joined them in calling for greater civility and racial harmony in the world. Many more have come to Temple Square and met in council with church leaders. For example, this past year, to name just a few, we welcomed the United Nations 68th Civil Society Conference, a global gathering and the first of its kind outside of New York City. We have met with Vietnam's Committee for Religious Affairs, ambassadors from Cuba, the Philippines, Argentina, Romania, Sudan, Qatar, and Saudi Arabia. We also welcome the Secretary General of the Muslim World League. What I am describing is a fulfillment of Isaiah's prophecy that in the last days nations shall flow unto the mountain of the Lord's house. The great Salt Lake Temple stands in the center of that majesty and glory. It is not the landscape that has drawn people, though our setting is magnificent. It is the essence of pure religion, exhibited in the spirit, growth, goodness, and generosity of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its people. Our love as God loves, our commitment to a higher cause, what Joseph Smith called the cause of Christ. We do not know when the Savior will return, but this we do know. We must be prepared in heart and mind, worthy to receive Him and honored to be part of all that was prophesied so long ago. I testify that President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth, and at his side are apostles called of God, sustained as prophets, seers, and revelators. And, my dear brothers and sisters, the restoration continues. I close with the prophecy of Joseph Smith, words that I testify are true. No unhallowed hand can stop the work from progressing. Persecutions may rage, mobs may combine, armies may assemble, calumny may defame, but the truth of God will go forth boldly, nobly, and independent till it has penetrated every continent, visited every clime, swept every country, and sounded in every ear, till the purposes of God shall be accomplished, and the great Jehovah shall say, the work is done. I so testify that these prophecies of Joseph Smith are being fulfilled. I promise, as you follow the inspired counsel of our dear prophet, President Russell M. Nelson, his counselors, the apostles, and other church leaders, and as you pay heed to the ancient prophets who foretold of our day, you will be filled deep in your heart and soul with the Spirit and the work of the restoration. I promise you will see the hand of God in your lives, hear His promptings, and feel His love. In the name of Jesus Christ, with gratitude for the restoration of His gospel and His church, in evidence of His matchless love, amen.
Brothers and sisters, our hearts have been
blessed. Тэрхүү гэрэлд Йосеф Смит бурхан эцгээд болон түүний хүү Иесус Христийг харсан. Тэдний гэрэл дэлхийг бүрхсэн харанхуу гүргээж Йосеф Смитэд болон бид бүхэнд урагшлах замыг харуулсан билээ. Тэр өдөр илчлэгдсэн гэрлийн ачаар бид өөрсдийн аврагч Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан ирэх ажлуудыг бүрэн дүрнээр нь авах боломжтой болсон. Түүний сайн мэдээний сэргээлтийн үр дүнд бид аврагчийнхаа гэрлээр дүүргэгдэх боломж бүрдсэн юм. Гэхдээ энэхүү гэрэл зөвхөн та бидэнд зориулагдаагүй. Тэд та нарын сайн ажлуудыг харж, тэгээ Тэнгэр дэх эцгийг тань алдаршуулж болохын тулд гэрэл тань энэ хүмүүсийн өмнө тийм туяарангийг хэмээн Иесус Христ бидэнд уриалсан байдаг. Тэд харж болохын тулд гэдэг үг надад их таалагддаг болсон. Их эзэн биднийг бусдад замыг харж, Христэд ойртоход нь туслахад илүү санаачлагтай байхад чин сэтгэлээсээ урьсан. Намаг 10 настай байхад 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Элтон Перри манай хотод албан ажиллаар ирж түүнийг дайлах боломж гэрээхэнд мань олдсон юм. Тэрхүү үдэш ээжийн мань хийсэн алюминий амтад белог эдэнгээ ахлагч Перригийн ярих дэлхийн дахны гигантнуудын түүхийг сонсохоор манай гэрээхэн Перригийн гэр бүлийнхэнтэй хамт том өрөнд суцгав. Надад үнэхээр гайхалтай байлаа. Бүрэнхий болоход ээж намаа галтгороо дуудан бони ичи дахиануудаа холосон уу гэж асуув. Би тэднийг хоолоогүйгээ гэнэт санала. Их эзний төлөөлөгчийн дэргэдээс холдморгүй байсан тул би дахианууд өглөө болтол мацаг барьж болохгүй юм уу гэж санал болгов. Ээжийг шулуухан үгүй гэж хариулах яг тэр мөчид ахлагч Перри гал тогоонд орж ирээд баяр хөөртэй чанга дуугаар хин нэг нь дахиагаа хооллох хэрэгтэй гэсэн үү? Хүү бид хоёр хамт явж болох уу гэж асуув. Тэр үед дахиад хоолно гэдэг ямар гоё ажил болж хувирсан гэж би гүн гарч шар өнгөтэй том гарч хідэнгээ аваад хөөсөнтэй үсэрч дэвхцэн тэднийг дагуулan элэгцэн замаар дахианы байр руу явлаа. Гарч хідэнгээ савчуулсаар бид эрдэн шишний талбайг туулan буудаан талбайгаар дайран гарав. Зам хөндлөн байрлуулсан багахан хэмжээний услагааны шуудаанд хөрмөгц би ердийнх шигээ юуч бодолгүйгээр дээгүүр нь харан гарлаа. Ахлагч Перри харанхууд мэдхгүй замаар намаа гүцэх гэж хичээж байгааг би огт анзаараагүй юм. Миний савцуулж байсан гэрлээс болоод тэр шууд уг сайн харалгүй усрав шууд алхаж ороо чанга дуугаар дуу алдав. Би сандран эргэн хартас шин найз маань нефт норсон хөлөө шууд нас гаргаад хүнд арьсан гутлаа сэгсрэн усыг нь гойжуулахыг оролдож байв. Нефт норж нэл шавар шавха болсон гуталтай ахлагч Перри дахиагаа хооллоход нь тусалсан юм. Хооллож дуусах үед тэрээр Бони би замаа харах хэрэгтэй явж байгаа зүгт маань гэрлээ тусгаараа гэж илгэсгээр захиж билээ. Би өөрийнхөө гэрлийг тусгаж байсан ч ахлагч Перри тусалж замыг нь гэрэлтүүлд өгч чадаагүй. Тэгээд би түнд замаар аюулгүй явхад нь миний гэрэл хэрэгтэй байгааг ухаарч гарч хитэнгээ яг түүний алхаж байгаа газраар тусгасаар бид гэртээ итгэлтэйгээр алхан ирсэн юм. Хайр тахах хүмүүс минь. Би ахлагч Перригээс сурсан энэ зарчмыг олон жил тунгаан бодсон. Гэрэл тань туяарангийг гэсэн их эзний урилга нь өөрсдийн гэрлийг зүгээр л энэ тэндгүү цацруулан дэлхийг арай илүү гэрэлтэй болго гэсэн үг биш юм. Харин энэ нь бусад хүнд Христэд очих замаа харахад нь туслахын тулд өөрсдийн гэрлийг чиглүүлж тусах нь гэсэн үг. Энэ нь хөшигний наа талд байх Израилийн цуглуулна гэсэн үг юм. Бурхантай гэрээнүүдийг байгуулж сахихын тулд хийх дараагийн алхам харахад нь бусдад туслана гэсэн үг юм. Аврагч болгоогтон би бол гэрэл. Би та нарт үлгэр жишээ үзүүлсэн билээ хэмээн гэрчилсэн. Түүний жишээнүүдээс нэгийг авч үзье. Худгийн дэрэг зогсох эмэгтэй самар хүн байсан бөгөөд Иесус Христийг таньдаггүй бас нийгэмд нь зарим хүн түүнийг гадуурхадаг байжээ. Иесус түүнтэй уулзаж ярина өрнүүлэн эхлээд тэд усны тухай ярилцсан. Тэгээд тэрээр өөрийгөө амийн ус хэмээн зарлаж түүнийг илүү их гэрэл тавьчирсан. Христ тэр эмэгтэй ойлгох төвшин тохируулан түүний сайн мэдэх зүйл болох усны талаар ярьж эхэлсэн. Тэгээд тэр яриагаа үүгээр дуусгасан бол энэ эерэг уулзалт бол байх байв. Ирж үзэхтэн тэр Христ биш гэж юу гэж зарлахгүй байх байсан. Ярилцаж байхдаа тэрээр Иесус Христийн талаар мэдэж авсан бөгөөд өнгөрснөөс үл хамааран гэрэлт зэмсэг болж бусдын замыг гэрэлтүүлсэн юм. Одоо гэрлийг хуваалцах аврагчийн үлгэр жишээг дагсан хоёр түүх ярья. Сайхан миний найз Кевин ороон хоол идэхээр нэгэн компани захирлын хажууд сууж хоёр цаг юу ярь цундаа гэж тэр санаа зовж байлаа. Кевин сүнсний өдөөлтийг даган гэр бүлийнхнийхээ талаар яриач танаахан хаанаас гаралтай вэ гэж асуув. Уг гэр өвөг дээдсийнхээ тухай бараг юм мэдэхгүй байсан тул Кевин уцаа гаргаж яриад хүмүүсийг гэр бүлтэй нь холбож өгдөг нэг аппликейшн байдаг юм. Тэндээс юу олдохыг харцгаая гэж хэлж. Удаан ярилцсан дараа Кевин-ийн шин найз түүнээс яагаад танаас сүмд гэр бүл ийм чухал байдаг юм бэ гэж асуув. Кевин, бид нас барсныхаа дараа үргэлжлүүлэн амьдардаг гэдэгт итгэдэг. Бид өвөг дээдсэн олж мэдэн тэдний нэрийг ариун сүм гэдэг нандин газар таваачиж, нас барсны дараач гэр бүлийг маань хамт байлгах гэрэлтийн ёслуудыг гүйцэтгэдэг гэж хариулсан. Кевин шинэ найзтайгаа ярилцахдаа тэдэнд нийтлэгдэг байгаа зүйлээс эхэлсэн. Тэгээд тэр аврагчийн гэрэл болон хайрын тухай гэрчлэх арга болсон. Хоёр дахь түүх нь их сургуулийн сагсан бөмбөгийн баг тоглодог Элла хэмэх охины тухай юм. Гэрээсээ хол сурч байхдаа номлын дуудлагаа хүлээн авснаар тэр үлгэр дуурайлд үзүүлж эхэлжээ. Тэр дуудлагынхаа доктоог багийнхныхаа өмнө нээхэр шийдэв. Багийнхан нэцрэстийн сүмийн талаар бараг юуч мэддгүү бөгөөд Эллагийн үйлчлэх хүслэгч ойлгохгүй байлаа. Номлын дуудлагыг яаж багийнхандаа ойлгохтоор тайлбарлахыг мэдхийн тулд тэрээр ахин дахин залбирчээ. Тэр юу гэж хариулсан бол би мундаг болохоор PowerPoint хийсэн юм гэж Элла тоглон хэлсэн. 400 гаруй номлын аль нэгэнд үйлчилж хэл сурах боломж гарч магадгүй гэж тэр тэдэнд тайлбарлаад олон мянган номлогч одоо үйлчилж байгааг онцлов. Төгсгөлт нь Элла аврагчийн зургийг гаргаад сакс бол миний амьдралын хамгийн чухал зүйлсийн нэг. Би энд асуулжуулагчийн энэ баг тоглох гэж гэр бүлээн орхон эх орныхоо нэг захаас нөгөө зах руу нүүж ирсэн. Миний хувьд сакс тоглохоос ч илүү чухал хоёр зүйл байдаг бол итгэл бишрэл болон гэр бүл маань юм гэж гэрчлэлийн товчхон хуваалцжээ. Одоо та нар энэ хоёр дөх 1000 ватын гэрлийн жишээнүүд харин би бол 20 ватын чийдэн шүү дээ гэж бодож байгаа бол аврагч би бол та нарын өргөх тэрхүү гэрэл билээ гэж заасныг сана. Хэрэв бид бусдыг түүний зүг хандуулах юм бол тэрээр гэрлийг авчирна гэдгийг бидэнд сануулдаг. Та бидэнд яг одоо хуваалцахад хүрэлцээтэй гэрэл бий. Бид хэн нэгэнд Иесус Христэд ойртон очихтан туслахын тулд дараагийн алхмыг нь бүр дараа дараачихын алхмыг нь гэрэлтүүлж чадна. Би гэрлээрээ хэрэгтэй замаан олж харахад нь хэнд тусалж чадах вэ гэж өөрөөсөн асуу. Харт найзууд минь гэрлээ туяаран гээгүүлэх нь яагаад тийм чухал байдаг вэ? Эхэзэн тэд үүнийг хаанаас олохыг мэддэггүй улмаас гагцгүй үннээс хол байдаг нь олон буй химээ бидэнд айлцсан. Бид тэдэнд тусалж чадна. Бид бусдад харуулахын тулд зориудаар гэрлээ туяаран гээгүүлж чадна. Бид тэднийг урьж чадна. Христийн зүг эргэлзээч гэсэн нэг алхам урагшилж байгаа хүмүүстэй бид хамт алхаж чадна. Бид Израилийг цуглуулж чадна, цуглуулах ч ёстой. Эхэзэн бидний өчүүхэн хичээл зүтгэл бүрийг хүчрхжүүлнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун сүнс бидэнд хэлэх хийх зүйлээ мэдэхэд тусалдаг. Ийм оролдлогуудыг хийхдээ бид тав тухтай байдлаа орхих хэрэгтэй болж магадгүй. Гэсэн ч гэрэл маань туяаран гээхэд эхэзэн туслах болно гэдэг итгэлтэй байгаарай. Энэ сүмийг илчлэлээр дамжуулан удирцаар буюу аврагчийн гэрэлд би маш их талархаж байна. Бид бүхэн Иесус Христийн үлгэр жишээг дагаж, эргэн тойрныхондоо инэрэнгүй хандан анхааралтай байцгаая гэж би уриалж байна. Хүмүүс Иесус Христ руу очих замыг харж болохын тулд гэрэл тантийн туяаран гих боломжуудыг хайж бас гуйн залбар. Намайг дагдаг хүн харанхуу дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно хэмээх түүний амлалт агуу юм. Аврагч Иесус Христ маань дэлхийн зам, үнэн, ам, гэрэл, мөн хайр гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен. Such attempts may require us to step out of our comfort zone, but we can be assured that the Lord will help our light shine. How grateful I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great.
He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Өнгөрсөн 10 дугаар сард ерөнхий Израилийн нээлсэн биднийг Есүс Христийн сайн мэдээг зэргээсэн Бурхны нөлөөллийн сүр жавхланг олж харахын тулд хүн бүрийг өөр өөрийн арга замаар эргэн судалж 2020 оны 4-р сарын энэхүү чуулганд урьдчилан бэлтгэл өрсөн билээ. Хооланд гэж бид хоёр бошиглогчийн энэхүү урилгыг чухалчлан хүлээн авсан. Бид хоёр өөрсдийгөө 1800-ад оны эхэнд Ахмад Йосеф Смитийн гэр бүлтэй нэг үед амьдарч байгаагаар төсөөлсөн. Тэгээд бид тухайн үеийн шашны ихтгэл үнэмшлийг хараад энд юу дутагдж байна вэ гэж өөрсдөөсөө асуусан юм. Бидэнд юу байсан ч болоосой гэж бид хүсэж байна вэ? Сүнслэг хүсэлт маань Бурхан ямар хариу барина гэж бид найддаг вэ? Энэ өгөөчтэй даалгаврын үр дүнд бид олон зууны турш шашны номлолын алдаа, санууртнуудын буруу ойлголтын цаана ихэнхдээ нуугдсан мэт байдаг тэр үеийнхний ойлгодог байсан Бурханы тухай үзэл баримтлалаас илүү үнэн, илүү ариун үзэл баримтлал сэргэлдээсэ гэж маш их найдах байсан гэдгээ ухаарсан. Тухайн үеийн шашны нэр зүтгэлтэн Уильям Эйлери Чанингийн үгсээс сонголт хийвэл Христийн шашны анхны агуу сургаал хэмээн үзэж байсан Бурхны эцэг шин чанарыг бид хайх байсан. Ийм сургаал нь Бурхныг шудраг ёсыг чанд сахидаг хатуу шүүгч эсвэл өмнө нь газар дэлхийн зүйлс анхаарал тавьдаг байснаа одоо ертөнцийн өөрний газарт санаа тавьдаг болсон газар түрээслүүлэгч гэхээсээ илүү тэнгэрт халамжт эцэг хэмээн хүлэн зөвшөөрөх байсан юм. Тийм ээ. 1820 оны бидний найдвар бол амьд, хайраар дүүрэн, харьцагт амар, урд байсан шигэ одоо үеийнхэнд нээлттэй хандан ярьж чиглүүлдэг, зөрүүд зорхороо хүүхдээ алдахгүй гэсэнтэй уйлдаг жинхэнэ эцэг болох Бурхныг олох явдал байх байсан. Тэрээр цөөн хэдэн хүнийг аврах гэж урьдчилан сонгоод дараа нь үлдсэн хүмүүст ял оногдуулд хүүтэн сэтгэлтэй харигс дарангуйлагч биш гэдэг нь гарцаагүй. Үгүй ээ. Тэнгэрлэг тунхаглалаар бол түүний үйлдэл бүр энэ дэлхийн төлөө. Учир нь тэрээр дэлхийг хайрладаг, мөн тэнд амьдардаг бүх хүнийг хайрладаг нэгэн билээ. Тэр хайр нь цорын ганц хүү Есүс Христдээ дэлхий рүү илгээх болсон түүний эцсийн шалтгаан юм. Хэрв бид 19-р зууны эхний жилүүдэд амьдарч байсан бол Есүсийн талаар авч үзэхдээ аврагчийн амьдрал, амьлуулалтын бодит байдлын талаарх эргэлзээнүүд Христийн шашны ертөнцийн дотор хүчтэй нөлөөлж ирсэнийг төгшүүртэйгээр ухамсарлах байсан. Тиймээс бид Есүс бол Христ, Бурхны жинхэнэ хүү, Альфа ба Омега, энэ дэлхийн мэдх цорын ганц аврагч мөн гэдэг Библийн гэрчийг нотлох баталгаа бүх дэлхийд гарч ирнэ гэж найдах байсан. Түүний гайхамшиг төрөлт, гайхалтай тохинолол, цагаатгах золиос, сүр жавхланд амьдлын талаарх бидний мэдлийг өргөжүүлж, сайжруулах Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ болох бусад судрын баталгаа гарч ирээсэй гэж бид чин сэтгэлээсээ найдах байсан. Үнэхээр ийм баримт нь зөв шударга ёсыг тэнгэрээс доош илгээсэн болно, мөн дэлхийгээс үннийг илгээсэн болно. Тэр үеийн Христэд итгэгчдийн ертөнцийг ажиглаад бид баптизм хүртээж, ариун сүнсний бэлэг өгч, өргөмжлөлт шаардлагатай сайн мэдээний бүх ёслолыг гүйцэтгэж чадах үнэн сануурын эрх мэдэл бүхий Бурханаас эрх мэдэл нөгөөгдсөн хин нэгний олох байх гэж найдах байсан. 1820 онд бид их эзний сүр жавхланд өргөө иргэн ирэх тухай өгүүлсэн Исая, Мика, бусад эртний бошиглогчийн сайхан амлалтын биелэлтийг харна гэж найдах байсан. Бид сүнс, ёслолууд, хүч чадал, мөнхийн үнэнүүдийг заах, хуу хөний шархыг эдгэх, гэр бүлүүдийг үрд мөнхөд холбох зэрэг эрх мэдлийг агуулдаг ариун сүмүүд дахин байгуулагдахын сүр жавхланг хараад үнэхээр баяр баясгалантай байх байсан. Би үхэл та нарыг салгах хүртэл гэдэг мартахын аргагүй хараалыг хизээч сонсохгүй, эсвэл хизээч үүгээр зүхэгдэхгүй, харин миний хайрт Патриша бит хоёрт бидний гэрлэлт нь үрд мөнхөд лацдагдсан гэж хэлэх эрхтэй хин нэг олохын тулд би бүх газраас хаа сайгүй хайх байсан. Би бидний эцгийн гэрт орон байр олон бий гэдгийг мэднэ. Гэхдээ аль нэгийг нь өвлөн авах аз надад тохиосон ч уг өвийг Пат болон хүүхдүүдтэйгээ хуваалцахгүй бол энэ нь миний хувьд нуран унж буй овоо хоноос ялгаагүй зүйл байх болно. Бидний зарим өвөгдөөдс Есүс Христийн нэрийг ч сонсолгүй насварсан учраг Библийн хамгийн шударга нэгүүлсэнгүй үзэл баримтлал болох насварсан төрөл төрөхсдийнхөө нэрийн өмнөөс авралын ёслол өргөх амьд хүмүүсийн үйлдэл сэргийгдэх байх гэж бид найдах байсан. Миний төсөөлж чадах ямар ч үйлдэл хизээ амьдарч байсан эсвэл хаан насварснаас үл хамааран газар дэлхийд ирэх хүүхэд бүрдээ санаа тавих хайраар дүүрэн бурхны завинлыг үүнээс илүү сүр жавхаатайгаар харуулж чадахгүй. Тэгэхээр 1820 оны найдваруудын жагсаалт үргэлжилж болох ч сэргээлтийн хамгийн чухал мэдээ нь тэр найдварууд хий хоосон зүйлс биш байсан дорчин. Ариун ойн цорхоогоос эхлээд энэ өдрийн хүртэл үргэлжилж байгаа тэр хүслүүд бодиттой болж эхэлсэн ба төлөөлөгч Паул болон бусад хүний зааснаар найдвартай хөдөлгөөнгүй сэтгэлийн жинхэнэ зангу болсон. Нэгэнтээ зөвхөн найдаж байсан зүйл одоо түүх болсон байна. Энэ мэтэр 200 жилийн турш дэлхийд өгсөн Бурхны сайн сайхныг иргэн харлаа. Харин бидний ухтан харах зүйл юу вэ? Бидэнд хараахан биелэлээ олог байгаа итгэл найдварууд байсаар байна. Бидний ярих энэ үед бид нар элсний ширхэгээс 100 дахин жижигхэн вирус хүн төрөлхтөн дэлхийн эдийн засгийг бүхэлд нь өвдөг сөхрүүлж чадхыг харуулсан чухал сануулга болсон COVID-19-тэй дайн зарлаад ирвихт ирвихээрээ тулалдаж байгаа билээ. Түүнчлэн бид өлсгөлөнгийн вирусгүй дэлхий, ядуурлын вирусгүй хороолол болон улс үндэстний төлөө найдсаар байдаг. Бид сурагчт нь зэвсэгт халдлахад өртнө гэсэн айдсгүй сурч боловсрох сургууль бий болоосай. Арьс өнг, үндэс ухсаа, эсвэл өөр ямар нэгэн хэлбэрийн гадуурхалгүйгээр бурхны хүүхэд нэг бүрийн хувийн нэр төр хүндлэгддэг байгаасай гэж найдсаар байдаг. Энэ бүхний үндэс суурь нь бурхны зөвлөгөөг дагахнаар түүнийг хайрлах, мөн өрөвч нинжин сэтгэл гаргаж, төвчж, уучлалснаар хөршөө хайрлах хэмээх хамгийн агуу хоёр зарилгыг илүү хичээнгүй дагах гэсэн бидний найдвар байдаг юм. Энэ хоёр тэнгэрлэг удирдамж нь үр хүүхдүүдийнхээ одоо мэддгээс илүү сайхан дэлхийг тэдэнд өгөх бидний цорын ганц бодит найдвар байсаар байгаа мөнхөд байх болно. Дэлхийг хамарсан эдгээр хүслээс гадна өнөөдөр энэ үзэгчдийн дунд гэрлэлтээ сайжруулах найдвар, эсвэл заримд нь зүгээр л гэрлэх найдвар, дондолтой ялан дийлэх найдвар, буруу занд орсон хүүхэд нь буцаж ирээсэй гэх найдвар, эсвэл хэдэн зуун төрлийн бие махбод сэтгэл зүйн өвчин зовлон гэдгэх найдвар гээд нэн хувийн чанартай найдварууд байгаа. Сэргээлт нь Бурхан энэ дэлхий дээр ажилдаг гэдэг суурь үннийг бидэнд дахин баталж өгсөн болохоор бид дааж давшгүй асуудалтай тулгарх үедээ ч найдаж чадна, найдах ч ёстой. Абрахам боломжгүй зүйлд найдварын дээд найдвараар итгэсэн гэдэг судар нь түүнд итгэхгүй байх бүх шалтгаан байсаар байтал тэрээр итгэж чадсан ба Сара тэр хоёрт ямар ч нөхцөл боломж байхгүй мэт санагдах тэр үед хүүхдтэй болж чадна гэдэгт итгэсэн гэсэн утгатай юм. Тиймээс хэрэв бидний 1820 оны олон найдвар Нью-Йорк мужийн хойд талын хэсэг модон дотор сүгдэн суусан энгийн нэгэн хүүдэр тэнгэрлэг гэрэл асснаар биллээ олж эхэлсэн бол яагаад зөв шударга хүсэл Христтэй адил болох тэмүүлэл маань гайхалтай юр усын байдлаар бүх найдварын бурхнаар хариулагдаж чадна хэмээн бид найдаж болохгүй гэж хэмээн би асууя. Бидний зөв шударга хүсэл хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн арга замаар яаж ийжээд биелэх болно гэдэгт бид бүгдээрээ итгэх хэрэгтэй. Ахагч нараа, бид 19-р зууны ихэнх үеийн шашны зарим дутагдaltaй талууд юу байсныг мэднэ. Түүнчлэн бид өнөөгийн шашны гачигдaltaй зүйл бол бас л зарим хүний хүсэл найдвар биелэхгүй үлддэг явдал гэдгийг мэднэ. Бид энэ олон төрлийн сэтгэл ханамжгүй байдал нь уламжлалт, сүм, шашны байгууллагуудаас зарим хүмүүсийг холдоход хүргэдэг гэдгийг ч мэднэ. Есүс өөрийнхөө цаг үед асар их зүйлийг өгдөг байсан атал дэлхий дахинд илүү их зүйл хэрэгтэй болж байгаа. Мөн өсөж буй үеийнхэн илүү ихийг хүртэх зүй ёсны эрхтэй энэ үед нэгэн бухимдсан зохиолчийн бичснээр энэхүү доройтлыг засах гэж оролдож буй цаг үеийн олон шашны удирдагчид юу хийхээ огт мэдэхгүй байгаа мэт санагддаг бөгөөд тэдний авч буй хариу арга хэмжээнд идэвх зүтгэл шаарддаггүй итгэл үнэмшил, бэлэгдэл төдий, активизм, сайхан үгээр чимгэлсэн тэрс үзэл, эсвэл заримдаа зүгээр л ямар ч сүнслэг урам өгдөггүй утгагүй зүйл байдаг гэдгийг бид бас мэднэ. Христийн шавнарын хувьд бид өөрсдийн цаг үед бидний яс хувхаарч найдлага маань тасрав гэж гашуудж байсан эртний израилчуудаас дээгүр гарч чадна. Үнэн дээр хэрв бид эцсдээ итгэл найдвараа алдвал биднийг тэтгэгч сүүлчийн эзэмшлээ алддаг. Дивина Комедиа зохиолт гардаг Тами хаалган дээр тэрүүгээр дамжих бүх аялагчдад зориулан үүгээр орох хүн бүр бүх итгэл найдвараа гэсэн анхааруулгыг Донте бичсэн байдаг. Үнэхээр итгэл найдвараа алдах үед бидэнд тал бүрээс дүрлэх Тамийн дүлнөөс өөр зүйл үлдэхгүй. Тиймээс сүмийн дуулалд өгүүлснээр бусад туслагчид бүтлгүйтэж тайтгарал зүгтдэг гэдэг шиг таны нуруу хананд шахагдах үед бидэнд зайлшгүй шаардлагатай сайн чанаруудын нэг нь бидний бурханд итгэх итгэл болон бусдыг инэрх инэрлтэй салшгүй холбогдсон итгэл найдварын энэ нандин бэлэг байх болно. Энэхүү 200 жилийн ойгоор бидэнд өгсөн бүх зүйлийг эргэн харж маш олон итгэл найдвар бийлэгдсэнийг ухаарч баясгахдаа би хэдэн сарын өмнө Йоханнес бүрэгт нэгэн үзэсгэлэнтэй буцаж ирсэн намлагч ихч бидэнд хандан бид зөвхөн энэ хол ирэх гэж энэ хол ирээгүй гэж хэлснийг давтан хэлээ. Сударт бичигдсэн хамгийн их урам зориг өгдөг үдлтийн үгийг би өөрийн үгээр бошиглогч Нефата болон дээрх залуу эмэгтэйтэй хамт хэлээ. Хайр тахагч дүүнэр минь, та нарыг сэргээлтийн анхны жимсийг хүлээн авсны дараа бүгд хийгдсэн эсхийг би асууя. Болгоогт хүн, би та нарт хэлнэ. Үгүй. Та нар найдварын төгс гэрэлтэйгэр мөн бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Хэрв та нар ийн хийвэс эцгийн ийн хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно. Би бүх эрин үеэс хамгийн сүүлчийн мөн хамгийн агуу нь болох Есүс Христийн сайн мэдээ сэргэгдсэн энэ эрин үед өгөгдсөн бүх зүйл талархаж байна. Энэ сайн мэдээнээс ирдэг бэлэг ажлууд нь миний хувьд бүх зүйл минь болдог өгөөд энэ бүх зүйлийн төлөө би Тэнгэрт хэцэгтэй хангалттай талархаж хизээч чадахгүй юм. Би хийсэн амлалттай хүрч гүн ойрондоо автахын өмнө бэрийг туулах хэрэгтэй. Бидний одоо 200 жил замнаж буй ариун хүлээлтийн замыг гэрэлтүүлэх найдварын төгс гэрэлтээр алхаж бид зүрх сэтгэлтэй хайрыг агуулан урагш тэмүүлэх болтугай. Би ирээдүй маань өнгөрсөнтэй адил гайхамшигаар дүүрэн байж өгөөмрөөр ажиллагдсан байх болно гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бол төгс хүчит бурхны ажил. Энэ бол үргэлжилсэн илчлэлтийн сүм. Энэ бол хязгааргүй ач хэвэл инэрэнгүй үйлсийн сайн мэдээ учраас өмнө нь хүлээн авч байснаас илүү агуу ажиллуудад найдах бүх шалтгаан бидэнд бий. Би энэ бүх үнэн болон үүнээс олон зүйлийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Other helpers fail and comforts flee. Among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given, and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled, I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now join the choir in singing, "Now Let Us Rejoice." After the singing, we will hear from Elder David A. Bednar of the Quorum of the 12 Apostles.
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
in the sacred grove.
Ариун төгөл бурхан өмгөхийн эцэг түүнийхүү Есүс Христ хоёрыг харж тэдэнтэй ярьсан. Йосеф Смит энэ хүү тэнгэрлэг үзэгдлийг үзснээр цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үеийг хожмын өдрүүдэд эхлүүлэх үед үргэлжлэн ирэх илчилтийн талаар болон бурхан тэргүүтний жинхэнэ мөн чанарын талаар тэднээс суралцсан. 3 орчим жилийн дараа 1823 оны 9-р сарын 21-ний өрөө залбирэн хэлсэн чин сэтгэлийн залбирлыг хариу ирж Йосеф Смитийн унтлахын өрөө өд дундынхаас илүү гэрэлтэй болтлоо гэрлэр дүрэгджээ. Нэгэн хүмүүн би түүний орны дэргэд үзэгдэж залуу хөвгүүнийг нэрээр нь дуудаад бурхнаас илгээгдсэн элч гэдгийг мөн түүний нэр Мороне гэдгийг хэлв. Тэрээр Йосефт Морон номыг авчрах тухай зааврыг өгсөн юм. Мөн тэгээд Мороне хуучин гэрээний Малахийн номноос хан Джеймсийн хөлбөрт хилдгээс ари өөрөөр болгоогтун их эзний агуу хийгээд аимшигт өдөр эрхийн өмнө бошиглогч Илаягийн гараар сануарыг би танарт ичлэх болно. Мөн тэрээр цгүүдд нь хийгдсэн амлалтуудыг хүүхдүүдийнх нь зүрстгэл суулгах болно. Мөн хүүхдүүдийнх нь зүрстгэл эцгүүд руугаа эргэх болно. Хэрвээ энэ нь ийм биш байхаваас түүний эрэлтээр бүх дэлхий бүрмөсөн ухсуутах болно хэмээн иш татжээ. Хамгийн чухал нь Илаягийн зорилгын талаар Йосеф Смитэд өгсөн Мороны заавар хожмын үед ариун сүм гэр бүлийн түүхийн ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд Бурхан өөрийнхөө ариун бошиглогчдын амар дэлхийн эхлээс хойш яригдсан бүх зүйлийг сэргээхэд гол түлхүүр болсон юм. Йесус Христийн хожмын гигэнтүүдийн сүмийн ариун сүмд гүйцэтгэдэг бидэнд боломжтой байдаг гэрээ ёслол ажлуудын талаар хамтдаа суралцах үед бидэнд ариун сүмс туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Илаягийн буцаж ирсэн нь яагаад чухал байсан бэ химэх үндсэн чухал асуултаар үгээ эхэлье. Илияг Мелхиседек сануарын лацтан холбох хүчтэй байсныг болон Есүс Христийн цаг үеэс өмнөх хамгийн сүүлийн бошиглогч байсныг бид хожмын үеийн элчлэлтээс мэддэг. Бошиглогч Йосеф Смит энэ талаар Илиягийн сүнс хүч болон дуудлагын зориг бол та Мелхиседек сануарын бүрэн дүүрэн байдлын түлхүүрийг ятгаж Бурхны хаан тусад хамаатай бүх ёслолыг хүлээж авах бүр эцгүүдийн зүрх сэтгэлийн хүүхдүүд рүү хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлийг эцгүүд рүү бүрэн бүр тэнгэрт байгаа тэдэн рүү эргүүлэх түлхүүрийг эзэмших явдал юм. Лацтан холбох энхүү ариун нандин ирэх мэдл чухал шаардлагатай бөгөөд ингэснээр чи газар дээр юуг холбоно тэр нь тэнгэрт холбогдно, газар дээр юуг тайлна тэр нь тэнгэрт мөн тайлах болно гэж тайлбарсан. Йосеф цааш нь бурхан энэ үеийнхнийг хэрхэн аврах вэ? Тэрбээр бошиглогч Илияг илээх болно. Илия эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүдтэй мөн хүүхдүүдийг эцгүүдтэй нь лацтан холбох гэрээнүүдийг илчлэх болно гэж тодтолжээ. Хуйрлтын уулан дээр Илия Мосетэй хамт ирж уг эрх мэдлийг Питер, Яаков, Йохан нарт өгсөн. 1836 оны 4-р сарын 3-нд Илия Мосе, Илаяс нарын хамтаар Кёртлэндийн ариун сүмд ирж сануарын түлхүүр рүүдийг Йосеф Смит, Оливер Каудри хоёрт өгсөн билээ. 1836 онд Илия лацтан холбох эрх мэдлийг сэргээсэн нь аврагчийг хоёр дахь эрэлтэд дэлхийг бэлтгэхэд чухал шаардлагатай байсан бөгөөд гэр бүлийн түүхийн судалгаа хийх дэлхий даяарх сонирхлыг ихээр өрнүүлэн эхлүүлсэн юм. Зүр сэтгэл гэдэг үгс жишин бүтээлүүдэд 1000 гаруй удаа давтагдсан байдаг. Энэхүү энгийн боловч чухал үг хөв хүний дотоод сэтгэлийг хилдэг. Бидний зүр сэтгэл, бидний хүсэл таашаал, зориг, шалтгаан, хандлагын нийлбэр нь бидний хин бэ гэдгийг мөн бид ирээдүйд ямар хүмүүс болох вэ гэдгийг тодорхойлдог. Их эзний ажлын мөн чанар бол сайн мэдээний гэрээнүүд сануурын ёслуудаар дамжуулан зүр сэтгэлийг өөрчилж эргүүлж мөн ариусгах зорилготой билээ. Бид хуваарай эсвэл гэр бүлээрээ зөвхөн дурсамжтай болохын тулд ариун сүмүүдийг барьж тийш ордоггүй. Харин ариун сүмд хүлээн авдаг гэрээ тэнд гүйцэтгэдэг ёслууд нь бидний зүр сэтгэлийн ариусгалт болон бурхны охид төгүүдийн эцсийн өрөмжлөлд нэн чухал. Эцгүүдэд нь бүр Абрахам, Исаак, Яковд өгсөн амлалтуудыг хүүхдүүдийн зүрстгэл суулгах, хүүхдүүдийн зүрстгэлийг эцгүүд рүү нь эргүүлэх, гэр бүлийн түүхийг судлах, ариун сүмд тэдний өмнөөс ёслолууд үлдэх зэрэг нь хөшигний хоёр талд байгаа хов хүмүүсийг ажилтдаг үйлчлэл юм. Бид энэхүү ариун ажилд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулснаар Бурхныг болон хөршөө хайрлах тэдэнд үйлчлэх зарилгуудыг дуулууртаа дагаж байгааг хэрэг юм. Мөн бусдын төлөөх ийм үйлчлэл бидэнд үнэхээр түүнийг сонсоход мөн аврагч дээр ирэхэд тусалдаг. Хамгийн ариун нандин гэрээнүүд болон санварын ёслолуудыг зөвхөн ариун сүмд буюу их эзний өргөөнд хүлээн авдаг, ариун сүмд сурч гүйцэтгэдэг бүх зүйл Есүс Христийн тэнгэрлэг байдал болон тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөндх түүний үүргийг чухалчилдаг. Ерөнхийлөгч Эзра Тавпенсон үгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүнд тохиолгон авчрахтаа гитлэгчийн хэрэгэлдэг чухал загварыг дүрслэн өгүүлжээ. Тэрээр их эзэн дотроос гадагш ажилдаг, харин дэлхийн хүний гадаад төрх байдлыг өөрчилснөөр дотоод сэтгэл нь өөрчлөгдөн гэж найддаг. Дэлхийн хүмүүсийг ядуурлалд нэрвэгцэн хэсгээс гаргаж болох юм. Харин Христ ядуурлыг хүмүүсийн дотоод сэтгэлээс гаргаж үүнийг дараа тэд өөрсдөө ядуурлаас гаргадаг. Дэлхийн хүмүүсийн хүрээлэн буй орчныг өөрчлөх байдлаар тэднийг төлөвшүүлдэг. Харин Христ эхлээд хүмүүсийг өөрчилж дараа нь хүмүүс хүрээлэн байгаа орчныг өөрчилдөг. Дэлхий хүмүүсийн зан төлөвт нөлөөлж болох ч харин Христ хүмүүсийн мөн чанарыг өөрчилж чадна гэж заасан. Санварын ёслол гэрээнүүд нь энэхүү сүнсээр дахин төрөх, өөрчлөгдөх байнгын үйл явцад нэн чухал бөгөөд их эзний бидний хүн нэг бүртээ дотроос нь гадагш ажилдаг арга байрал юм. Тууштай дагдаг, үргэлж дурсан сандаг, амьд бурхны сүнсээр махбодийн зүрхэн самбарт бичигдсэн гэрээнүүд мөнх бус амьдралын болон мөнх амьдралын зорилго баталгааг өгдөг, зөв зөкстөө хүлээн авдаг, үргэлж дурсан сандаг ёслолууд нь бурханлаг байдлын хүчийг амьдралд маань авчирч тэнгэрийн сувгийг нээж өгдөг юм. Бид дэлхийн хилэнцээс нуугдаж зүгтхэхийн тулд ариун сүмд ирдэггүй, харин бид хилэнцэд дэлхийг ялан дийлэхээр ариун сүмд ирдэг. Бид санварын ёслолуудыг хүлээн авснаар мөн ариун гэрээнүүдийг байгуулж сахиснаар бурханлаг чанарын хүчийг өөрсдийн амьдралд урж оруулах үедээ мөнх бус амьдралын уруу таталт бэрхшээлүүдийг ялан дийлж сайныг үлдэн сайн хүмүүс болоход маань туслах өөрсдийн хэрэгс хитэрсэн хүч чадлаар ажиллагддаг. Энэ нэрэн үеийн анхны ариун сүмийг Огайогийн Кёртлендд барьж, энэ нь 1836 оны 3 сарын 27-нд онцгойлон ажиллагдсан билээ. Онцгойлон ажиллагдсанаас хойш 7 хоногийн дараа их эзэн бошиглогч Йосеф Смит төгсөн илчилттэй ийм тунхаглажээ. Өөрсдийн хүчин чадлаар энэ өргөөг миний нэрэнд барьсан миний бүх хүмүүсийн зүрстгэл баясаг. Тийм ээ. Юулэгдэх ажлуудын мөн энэ өргөөнд миний үйлчлэгчдэд хүртээгдсэн хишгүүдийн улмаас мянган мөн хэдэн 10,000 зүрстгэл агуу ихээр баясах болно. Мөн энэ өргөөний алдар нэр алс холын нутгуудад тархах болно. Мөн энэ нь миний хүмүүсийн тэргүүн дээр юулэгдэх ажлын эхлэл бүлгөө. 1,000 мөн хэдэн 10,000 зүрстгэл агуу ихээр баясах болно. Бас энэ өргөөний алдар нэр алс холын нутгуудад тархах болно гэдэг үгсийг анхаараарай. Энэ гайхам тунхаглал нь сүм цөөхөн гишүүнтэй мөн ганцхан ариун сүмтэй байсан үед буюу 1836 оны 4-р сард өгөгджээ. Өнөөдөр 2020 онд бидэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 168 ариун сүм байгаа. Үүнээс гадна 49 ариун сүмийг барьж эхэлсэн эсвэл барихаар зарласан байгаа. Их эзний өргөөнд далайн арлууд дээр мөн ариун сүм барих боломжгүй гэж олны бодож байсан улс орн байршлуудад баригдаж байна. Одоогийн байдлаар хишиг хүртээх ёслол 88 хилтээр явагдаж байгаа бөгөөд бурхны илүү олон хүүхдийг ажиллахаар ариун сүмүүд нээгдэж нэмж баригдах үед илүү нэмэлт хилтээр явагдах боломжтой болох болно. Дараагийн 15 жилийн дотор ариун сүмийн ёслолуудад хэрэглэх гадаад хилийн тоо 2 дахин нэмэгдэх магадлалтай. Энэ жил бид 18 ариун сүмийг барихаар газар хөндөж тэдгээрийг барьж эхлэх болно. Харьцуулж үзвэл 1830 онд сүм зохион байгуулагдсанаас хойш 1980 онд ерхийлэгч Спенсер Б. Кэмпбелл Японы Токио ариун сүмийн онцгой ажиллах хүртэл 18 ариун сүмийг барихад 150 жил болсон байна. Ерхийлэгч Рассел М. Нельсоны амьдарч байх үед ариун сүмийн ажлыг төрсгөх явдал хэрхэн өрнөж байгааг бодоод үзтээ. Ерхийлэгч Нельсоныг 1924 оны 9-р сарын 9-нд төрөх үед сүмд үйл ажиллагаа явуулж байсан 6 ариун сүм байсан. 60 жилийн дараа 1984 оны 4 сарын 7-нд түүнийг төлөөлөгчөөр томилогдоход 26 ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд 60 жилийн дотор 20 ариун сүм нэмэгдсэн байв. Ерхийлэгч Нельсоныг сүмийн ерхийлэгчөөр дэмжин батлах үед 159 ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд түүнийг 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүнээр үйлчилсэн 34 жилийн туршид ариун сүмийн тоо 133-аар нэмэгджээ. Ерхийлэгч Нельсон 2018 оны 1-р сарын 14-нд сүмийн ерхийлэгч болсноос хойш 35 шинэ ариун сүмийг барихаар зарлаад байна. Одоо байгаа ариун сүмүүдийн 96% нь ерхийлэгч Нельсоныг амьдэрч байхад онцгойлон ажиллагдсан ба 84% нь түүний төлөөлөгчөөр томилогдсоноос хойш онцгойлон ажиллагдсан юм. Их эзний сэргээгдсэн сүмийн гишүүдийн хувьд бид хожмын энэ өдрүүдэд түүний ажлууд илүү их хурдтай явагдаж байгааг гайхширан харж байна. Мөн илүү олон ариун сүм баригдах болно. Бергим Янг энэхүү ажлыг гүйцэтгэхийн тулд ганцхан ариун сүм биш, харин мянган мянган ариун сүм байх хэрэгтэй бөгөөд мянган мянган хэдэн арван мянган эрэгтэй эмэгтэй хүн тэдгээр ариун сүмд орж их эзний илчлэх тэрхүү эртний өдрүүдэд амьдарч байсан хүмүүсийн төлөө ёслол хийлэх болно хэмээн бошиглсан байдаг. Шинэ ариун сүмийг зарлах бүрд энэ нь агуу баяр хөөрийн нэг сурулж их эзэн талархах шалтгаан байдаг нь ойлгомжтой. Гэхдээ бидний гол анхаарах зүйл нь уг барилгын байршил үзэгсэлэнд байдал биш, харин бидний зүр сэтгэлийг өөрчилж аврагчд зориулах бидний зүтгэлийг гүнзгийрүүлэх гэрээ ёслолууд юм. Их эзний сэргээгдсэн сүмийн гишүүний хувьд бид тохогдох үндсэн үүрэг бол түүнийг сонсож мөн гэрээ ёслолуудаар дамжуулан зүр сэтгэлээ өөрчлөх. Хүшигний хоёр тал байгаа бүх хүн төрлөختний гэр бүлд ариун сүмийн ажлуудыг өгөх, тэнгэрээс өгөгдсөн үүрэг хариуцлагаа баяр хөөртэй биелүүлэх явдал юм. Түүний өдөрлөмж болон тусламжтайгаар бид ариун нандин үүргийг биелүүлж чадна. Бошиглогч Йосус Смит Сионыг байгуулах нь 900 бүхэнд бурхны хүмүүсийг сонирхлыг тацаар ирсэн зорилго юм. Энэ бол бошиглогч санамартнууд болон хаад онцгой баяртайгаар сэтгэл зүрхэндээ тээж ирсэн сэдэмөө. Тэд өдгөө бидний амьдарч байгаа үеийг баяртайгаар хүсэн хүлээж Тэнгэрээс сүмсээр нөлөөлөгдөн манай өнөө үеийн тухай дуулж бошиглож байсан бэлээ. Гэвч тэд энэ үеийг үзэлгүй хорвоог орхисон. Бид хожмын үеийн алдар сууг нүдээр харж түүнд оролцсон ураг шахуулахад тусаж байгаагаа мэдэрдэг билээ. Дээрх агуу зорилгуудыг үйлдүүлэхийн тулд Тэнгэрийн санвар газрынхтаа нэгдэх болно. Бурхан болон Тэнгэр элчүүд баяр баясгалантайгаар бясалган бодож байсан эртний патриархууд хийгээд бушлагчдын бодгол сүмсээр нөлөөлсөн өнгөрсөн үеийнхний ажил харанхуйн хүчнүүдийн устгалыг тохиолгон авчрах хөв тохиолтой ажил газар дэлхийн шинжлэл бурхны алдар суу болон хүн төрөлхтний гэр бүлийн авралыг тохиолгон авчрах ажил юм хэмээн тунхаглажээ. Эцэг хүү хоёр Йосус Смитэд үзэгдсэн бөгөөд Илия лацтун холбох эрх мэдлийг сэргээсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун сүмийн нандин гэрээ ёслолууд нь түүнийг сонсож мөн амьдралдаа бурханлаг хүчийг хүлээн авах үед биднийг хүчрэгжүүлж зүр сэтгэлийг ариусгадаг. Хожмын өдрийн энэхүү ажил нь харанхуй хүчийг устгаж хүмүүн төрлөختний авралыг тохиолгон авчрах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Би эдгээр үннийг их эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен. They have sung and written and prophesied of this our day, but they died without the sight. It is left for us to see, participate in, and help to roll forward the latter-day glory. The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes, a work that God and angels have contemplated with delight for generations past.
that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets, a work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
We are grateful to those who have spoken to us in this marvelous session, and to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music they have provided this morning. Before our concluding speaker, the choir will sing, "Israel, Israel, God is Calling." We will then be pleased to hear from our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following President Nelson's remarks, the choir will sing the Hosanna Anthem, and the congregation will join with the choir, as directed, in singing the Spirit of God. The benediction will then be offered by Elder Peter M. Johnson of the 70.
Shall all the towns
My dear brothers and sisters, how thankful I am that through the use of technology, we have been able to meet together and worship on this Sunday morning. How blessed we are to know that the gospel of Jesus Christ has been restored to the earth. In the past several weeks, most of us have experienced disruptions in our personal lives. Earthquakes, fires, floods, plagues, and their aftermaths have disrupted routines and caused shortages of food, staples, and savings. Amidst all of this, we commend you and thank you for choosing to hear the word of the Lord during this time of turmoil by joining with us for General Conference. The increasing darkness that accompanies tribulation makes the light of Jesus Christ shine ever brighter. Just think of the good each of us can do during this time of global upheaval. Your love of and faith in the Savior may very well be the catalyst for someone to discover the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ. In the past 2 years, Sister Nelson and I have met with thousands of you around the world. We've convened with you in outdoor arenas and in hotel ballrooms. In each location, I have felt that I was in the presence of the Lord's elect and that I was seeing the gathering of Israel occur before my eyes. We live in the day that our forefathers have awaited with anxious expectation. We have front row seats to witness live what the prophet Nephi saw only in vision, that the power of the Lamb of God would descend upon the covenant people of the Lord who were scattered upon all the face of the earth, and they were armed with righteousness and with the power of God in great glory. You, my brothers and sisters, are among those men, women, and children whom Nephi saw. Think of that. Regardless of where you live or what your circumstances are, the Lord Jesus Christ is your Savior, and God's prophet Joseph Smith is your prophet. He was foreordained before the foundation of the earth to be the prophet of this last dispensation, when nothing shall be withheld from the saints. Revelation continues to flow from the Lord during this ongoing process of restoration. What does it mean for you that the gospel of Jesus Christ has been restored to the earth? It means that you and your family can be sealed together forever. It means that because you have been baptized by one who has authority from Jesus Christ and have been confirmed a member of His church, you can enjoy the constant companionship of the Holy Ghost. He will guide and protect you. It means you will never be left comfortless or without access to the power of God to help you. It means that priesthood power can bless you as you receive essential ordinances and make covenants with God and keep them. What an anchor to our souls are these truths, especially during these times when the tempest is raging. The Book of Mormon chronicles the classic rise and fall of two major civilizations. Their history demonstrates how easy it is for a majority of the people to forget God, reject warnings of the Lord's prophets, and seek power, popularity, and pleasures of the flesh. Repeatedly, past prophets have declared great and marvelous things unto the people, which they did not believe. It's no different in our day. Through the years, great and marvelous things have been heard from dedicated pulpits across the earth. Yet most people do not embrace these truths, either because they do not know where to look for them, or because they are listening to those who do not have the whole truth, or because they have rejected truth in favor of worldly pursuits. The adversary is clever. For millennia, he has been making good look evil, and evil look good. His messages tend to be loud, bold, and boastful. However, messages from our Heavenly Father are strikingly different. He communicates simply, quietly, and with such stunning plainness that we cannot misunderstand him. For example, whenever he has introduced his only begotten Son to mortals upon the earth, he has done so with remarkably few words. On the Mount of Transfiguration, to Peter, James, and John, God said, "This is my beloved Son. Hear him." His words to the Nephites in Ancient Bountiful were, "Behold my beloved Son, in whom I am well pleased, in whom I have glorified my name. Hear ye him." And to Joseph Smith, in that profound declaration that opened this dispensation, God simply said, "This is my beloved Son. Hear him." Now, my dear brothers and sisters, consider the fact that in these three instances just mentioned, just before the Father introduced the Son, the people involved were in a state of fear and, to some degree, desperation. The apostles were afraid when they saw Jesus Christ encircled by a cloud on the Mount of Transfiguration. The Nephites were afraid because they had been through destruction and darkness for several days. Joseph Smith was in the grips of a force of darkness just before the heavens opened. Our Father knows that when we are surrounded by uncertainty and fear, what will help us the very most is to hear his Son. Because when we seek to hear, truly hear his Son, we will be guided to know what to do in any circumstance. The very first word in the Doctrine and Covenants is hearken. It means to listen with the intent to obey. To hearken means to hear him, to hear what the Savior says, and then to heed his counsel. In those two words, hear him, God gives us the pattern for success, happiness, and joy in this life. We are to hear the words of the Lord, hearken to them, and heed what he has told us. As disciples of Jesus Christ, our efforts to hear him need to be ever more intentional. It takes conscious and consistent effort to fill our daily lives with his words, his teachings, his truths. We simply cannot rely upon information we bump into on social media. With billions of words online and in a marketing-saturated world constantly infiltrated by noisy, nefarious efforts of the adversary, where can we go to hear him? We can go to the Scriptures. They teach us about Jesus Christ and his gospel, the magnitude of his atonement, and our Father's great plan of happiness and redemption. Daily immersion in the Word of God is crucial for spiritual survival, especially in these days of increasing upheaval. As we feast on the words of Christ daily, the words of Christ will tell us how to respond to difficulties we never thought we would face. We can also hear him in the temple. The house of the Lord is a house of learning. There, the Lord teaches in his own way. There, each ordinance teaches about the Savior. There, we learn how to part the veil and communicate more clearly with heaven. There, we learn how to rebuke the adversary and draw upon the Lord's priesthood power to strengthen us and those we love. How eager each of us should be to seek refuge there. When these temporary COVID-19 restrictions are lifted, please schedule regular time to worship and serve in the temple. Every minute of that time will bless you and your family in ways nothing else can. Take time to ponder what you hear and feel when you are there. Ask the Lord to teach you how to open the heavens, to bless your life and the life of those you love and serve. While worshiping in the temple is presently not possible, I invite you to increase your participation in family history, including family history research and indexing. I promise that as you increase your time in temple and family history work, you will increase and improve your ability to hear him. We also hear him more clearly as we refine our ability to recognize the whisperings of the Holy Ghost. It has never been more imperative to know how the Spirit speaks to you than right now. In the Godhead, the Holy Ghost is the messenger. He will bring thoughts to your mind which the Father and Son want you to receive. He is the comforter. He will bring a feeling of peace to your heart. He testifies of truth and will confirm what is true as you hear and read the word of the Lord. I renew my plea for you to do whatever it takes to increase your spiritual capacity to receive personal revelation. Doing so will help you to know how to move ahead with your life, what to do during times of crisis, and how to discern and avoid the temptations and the deceptions of the adversary. And finally, we hear him as we heed the words of prophets, seers, and revelators. Ordained apostles of Jesus Christ always testify of him. They point the way as we make our way through the heart-wrenching maze of our mortal experiences. What will happen as you more intentionally hear, hearken, and heed what the Savior has said? And what he is saying now through his prophets, I promise you that you will be blessed with additional power to deal with temptation, struggles, and weakness. I promise miracles in your marriage, family relationships, and daily work. And I promise that your capacity to feel joy will increase, even if turbulence increases in your life. This April 2020 General Conference is our time to commemorate an event that changed the world. As we anticipated this 200th anniversary of Joseph Smith's first vision, the First Presidency and Council of the 12 Apostles wondered what we might do to commemorate appropriately this singular event. That theophany initiated the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ and ushered in the dispensation of the fullness of times. We wondered if a monument should be erected But as we consider the unique, historic, and international impact of that first vision, we felt impressed to create a monument, not of granite or stone, but of words. Words of solemn and sacred proclamation, written not to be carved in tables of stone, but rather to be etched in the fleshy tables of our hearts. Since the church was organized, only 5 proclamations have been issued, with the last being the family, a proclamation to the world, presented by President Gordon B. Hinckley in 1995. Now, as we contemplate this significant time in the history of the world and the Lord's charge to gather scattered Israel in preparation for the second coming of Jesus Christ, we, the First Presidency and Council of the 12 Apostles, issue the following proclamation. Its title is The Restoration of the Fullness of the Gospel of Jesus Christ, a Bicentennial Proclamation to the World. It is authored by the First Presidency and the Council of the 12 Apostles of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. It is dated April 2020. To prepare for today, I previously recorded this proclamation in the sacred grove where Joseph Smith first saw the Father and the Son.
Solemnly proclaim that God loves His children in every nation of the world. God the Father has given us the divine birth, the incomparable life, and the infinite atoning sacrifice of His beloved Son, Jesus Christ. By the power of the Father, Jesus rose again and gained the victory over death. He is our Savior, our exemplar, and our Redeemer. 200 years ago, on a beautiful spring morning in 1820, young Joseph Smith, seeking to know which church to join, went into the woods to pray near his home in upstate New York, USA. He had questions regarding the salvation of his soul and trusted that God would direct him. In humility, we declare that in answer to his prayer, God the Father and his Son, Jesus Christ, appeared to Joseph and inaugurated the restitution of all things as foretold in the Bible. In this vision, he learned that following the death of the original apostles, Christ's New Testament church was lost from the earth. Joseph would be instrumental in its return. We affirm that under the direction of the Father and the Son, heavenly messengers came to instruct Joseph and reestablish the Church of Jesus Christ. The resurrected John the Baptist restored the authority to baptize by immersion for the remission of sins. 3 of the original 12 apostles, Peter, James, and John, restored the apostleship and keys of priesthood authority. Others came as well, including Elijah, who restored the authority to join families together forever in eternal relationships that transcend death. We further witness that Joseph Smith was given the gift and power of God to translate an ancient record, the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Pages of this sacred text include an account of the personal ministry of Jesus Christ among people in the Western Hemisphere soon after his resurrection. It teaches of life's purpose and explains the doctrine of Christ, which is central to that purpose. As a companion scripture to the Bible, the Book of Mormon testifies that all human beings are sons and daughters of a loving Father in heaven, that He has a divine plan for our lives, and that His Son, Jesus Christ, speaks today as well as in days of old. We declare that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, organized on April 6, 1830, is Christ's New Testament Church restored. This church is anchored in the perfect life of its chief cornerstone, Jesus Christ, and in His infinite atonement and literal resurrection. Jesus Christ has once again called apostles and has given them priesthood authority. He invites all of us to come unto Him and His church to receive the Holy Ghost, the ordinances of salvation, and to gain enduring joy. 200 years have now elapsed since this restoration was initiated by God the Father and His beloved Son, Jesus Christ. Millions throughout the world have embraced a knowledge of these prophesied events. We gladly declare that the promised restoration goes forward through continuing revelation. The earth will never again be the same, as God will gather together in one all things in Christ. With reverence and gratitude, we as His apostles invite all to know, as we do, that the heavens are open. We affirm that God is making known His will for His beloved sons and daughters. We testify that those who prayerfully study the message of the restoration and act in faith will be blessed to gain their own witness of its divinity and of its purpose to prepare the world for the promised second coming of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Beloved brothers and sisters, that is our bicentennial proclamation to the world regarding the restoration of the gospel of Jesus Christ in its fullness. It has been translated into 12 languages. Other languages will soon follow. It will be available immediately on the church website, from which you may obtain a copy. Study it privately and with your family, members, and friends. Ponder the truths and think of the impact those truths will have on your life if you'll hear them, hearken to them, and heed the commandments and covenants that accompany them. I know that Joseph Smith is the foreordained prophet whom the Lord chose to open this last dispensation. Through him, the Lord's church was restored to the earth. Joseph sealed his testimony with his blood. How I love and honor him. God lives. Jesus is the Christ. His church has been restored. He and his Father, our Heavenly Father, are watching over us. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen. Amen. Now, my dear brothers and sisters, as we commemorate Joseph Smith's first vision of the Father and the Son, we felt it would be appropriate to rejoice together by participating in the Hosanna shout. This sacred shout was first given in this dispensation at the dedication of the Kirtland Temple on March 27, 1836. It is now given at the dedication of each temple. It is a sacred tribute to the Father and the Son, symbolizing the reaction of the multitude when the Savior made His triumphal entry into Jerusalem. It also reaffirms what young Joseph experienced that day in the sacred grove, namely that the Father and the Son are two glorified beings whom we worship and praise. I will now demonstrate how the Hosanna shout is given. As I do, I invite our colleagues in the media to treat this very sacred observance with dignity and respect. Each one participating takes a clean white handkerchief, holding it by one corner, and waves it in unison, while saying in unison, "Hosanna, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb," repeated three times, followed by "Amen, Amen, and Amen." If you do not have a white handkerchief, you may simply wave your hand. Brothers and sisters, I now invite you to stand and participate in the Hosanna shout, following which the Hosanna anthem and the Spirit of God will be sung. Upon a signal from the conductor, please join in singing the Spirit of God. Hosanna, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Hosanna, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Hosanna, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Amen, Amen, and Amen.
our Father in heaven, we come before thee now, Father, with gratitude in our hearts for the spirit that we have felt during this session of General Conference. We are grateful, Father, for thy love, for thy patience, for thy trust that thou hast in us. We are most grateful, Father, for the gift of thy beloved Son, our Savior, Jesus Christ. So grateful for his redeeming love and sacrifice that started in the Garden of Gethsemane and was finalized on the cross at Calvary. We're grateful, Father, for this wonderful gift that strengthens and edifies us, that helps us become more like thee and thy Son. We're grateful for the messages that have been shared at this session of conference, especially, Father, of the proclamation regarding the visit of thee and thy Son to the prophet Joseph Smith that has begun this restoration of all things. We're grateful for that message that now goes throughout the world, and we pray, Father, that it may be cemented in our hearts and in our minds, that we may act on the things that we have come to know to be true and share the message of the restored gospel of thy Son throughout the world. We pray for healing and strength. We pray for comfort during these unprecedented times. And we pray, Father, that we may overcome fear and doubt and uncertainty as we hear and listen to the voice of thy Son, even Jesus Christ. And we say these things in the name of Jesus Christ. Amen.
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 Thank you.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.